ĝis nun en niaj programoj pri CED, pri la Centro pri Esplorado kaj Dokumentado de UEA, ni parolis plej ofte kun Humphrey Tonkin. Kaj nun mi tre ĝojas, ke antaŭ mia mikrofono gastas la direktoro de CED, Mark Fettes, kaj tio estas en la okazo, ke niaj aŭskultantoj ricevu iun bildon pri kio okupiĝas, kie estas la plej gravaj taskoj, projektoj, kiujn vi nun frontas.
Ah, bone, dankon pro la demando. Fakte eble viaj aŭskultantoj ne konscias, ke CED estas sufiĉe malnova institucio de la Esperanto-movado, ĉu ne? Ki fondiĝis en la jaro 1952, do jam sufiĉe malnova inter la, ni diru, esploraj institucioj de la movado. Estas vero, ke la nuna CED estas sufiĉe malsimila al tio, kio ĝi estis en la komenco. Unue ĝi estis fondita kvazaŭ por subteni la informan laboron aŭ propagandan laboron, kiel oni diris tiutempe, de UEA. Sed tra la jaroj ĝi evoluis pli kaj pli al kvazaŭ sendependa esplorinstanco, esplorinstitucio. Kaj do en tiu rilato, kompreneble ĝi organizas la ĉiujarajn esperantologiajn konferencojn en la universalaj kongresoj, do por multaj homoj tiu estas la unua kontakto kun CED. Kaj ĝi ankaŭ eldonas revuojn, tri fakte periodaĵojn. Unu estas, se iri de la plej simpla ĝis la plej altnivela, la baza nomiĝas Informilo por Interlingvistoj, kaj ĝi simple kolektas kaj eldonas kelkfoje jare informojn pri novaj eldonaĵoj, novaj studoj, konferencoj, evoluoj en la profesia vivo de interlingvistoj kaj tio plu. Do ĝi kvazaŭ donas aktualaĵojn.
Kaj tiuj aktualaĵoj troviĝas jam en la ĵus veninta numero. Tre ampleksa, tre enhavoriĉa.
Duobla numero.
Bone, fakte mi kun granda scivolo kaj kun granda interesiĝo konatiĝis jam kun kelkaj el la kontribuoj kaj ili estas nepre diskonigendaj, do vi diras, ke tio estas modesta broŝuro. Ĝi estas tiom enhavoriĉa, ke fakte ĉiu konscia Esperanto-parolanto devintus konatiĝi kun tio. Kion ĝi prezentas, ĉar ĝi prezentas multajn aferojn en multe pli vasta skalo ol ni ĉiutage rigardas la Esperanto-movadon.
Efektive, jes. Jes, oni ne imagas fakte kiom da aferoj okazas, kaj tio ne estas nur la agado de esperantistoj, sed ofte ankaŭ homoj ekster la Esperanto-movado, kiuj kaptiĝas de iu aspekto de la historio aŭ la funkciado de Esperanto kaj verkas pri tio iun interesan studon. Ekzemple estas libro en tiu numero, kiun vi menciis, de la angla lingva verkisto Sarah Bakewell pri la historio de humanismo. Kaj en la esploroj por tiu libro ŝi enamiĝis al la figuro de Zamenhof kaj do dediĉis tutan ĉapitron, ĉapitron 10 en la libro, al Zamenhof kaj liaj ideoj pri internacia lingvo kaj la ligiteco de Esperanto al tiuj humanismaj idealoj.
Do, pardonu ke mi faris tiun ĉi intervenon, sed mi ne povis sin deteni, ĉar fakte sube tiom granda impreso mi estis pro tiu ĉi numero de IPOI, sed ja estas aliaj.
Efektive. Do, la dua estas revuo, kiu nomiĝas Esperantologio, Esperanto Studies. Ĝi havas tiun dulingvan nomon en Esperanto kaj la angla. Kaj tiu revuo estis lanĉita antaŭ preskaŭ 20 jaroj nun de Krister Kiselman, konata akademiano el Svedio, matematikisto mem, kiu ankaŭ interesiĝas pri interlingvistikaj demandoj. Do la celo de tiu revuo estas publikigi verajn studojn pri Esperanto en ĉiuj vidpunktoj, ĉu ne, lingvistikaj, historiaj, sociologiaj kaj tiel plu. Kaj ankaŭ funkcii kvazaŭ, ni povas diri preskaŭ, trejnejo de fakaj aŭtoroj, tiel ke ekzemple homoj kiuj trairas la interlingvistikajn studojn ĉi tie en Poznano, kie ni parolas, tiuj studentoj foje liveras kursverkojn, ĉu ne, iun tute interesan malgrandan studon pri iu demando, kaj ĝuste tiajn kontribuojn ESO, la revuo, volonte akceptas, ĉar ni imagas, ke tio publikigo en tiu revuo estos paŝo eventuale al publikigo en pli, ni diru, profesiaj, renomaj revuoj de eksteraj eldonejoj. Do tiu estas la sensa koncepto de tiu revuo Esperantologio, Esperanto Studies. Kaj la tria revuo estas lopo lopo. Fakte la plej malnova lingvaj problemoj kaj lingvoplanado aŭ en la angla language problems and language planning. Ĝi estas fakrevuo lanĉita fakte de esperantistoj sub la titolo La Monda Lingva Problemo en la sesdekaj jaroj, fine de la sesdekaj jaroj. Sed kiu post iom da tempo ŝanĝis sian titolon kaj ekhavis fakte sufiĉe signifo plenan lokon inter la fakaj revuoj sur tiu kampo de lingvopolitiko. Estas vere nur 3-4 tiaj revuoj en la mondo kiuj speciale traktas tiun kampon, kaj lopo lopo estas inter ili kaj estas rigardata kiel altnivela faka loko por aperigi siajn studojn. Estas ankaŭ tiel, ke en la 90-aj jaroj mi venis al la tiama redakcia skipo de Lopo Lopo kun la propono aldoni al ĝi sekcion pri interlingvistiko, do tiel ke ni provu konscie enhavi, do publikigi, ankaŭ materialon rilate al Esperanto kaj interlingvistikaj demandoj. Kaj oni akceptis tiun ideon, kaj do de tiu tempo la revuo ankaŭ havas almeno. Antaŭe estis en ĉiu numero laŭeble, nun oni celas almeno unu fojon jare aperigi unu vere bonan interlingvistikan artikolon en tiu tre prestiĝa loko.
Ĉu certe kaj ĝi aktivado limiĝas sole al la revuo eldonado? Ja estas ankaŭ la projektoj, ankaŭ estas la ebleco evoluigi iujn ideojn, iujn projektojn pere de subvencioj de sed.
Vi pravas, la subvencia programo estis jam ĉirkaŭ 20 jara. Ĝi komenciĝis kiel projekto iniciatita vere de Humphrey Tonkin kaj Detlef Blanke siatempe, laŭ kiu ĉiujare SFO disponigas al CED certan sumon por malgrandaj subvencioj al interlingvistikaj esploroj. Kaj tio povas esti ekzemple por pagi vojaĝkostojn por prezenti unu referaĵon en konferenco, aŭ surloka vizito al arkivo aŭ biblioteko por esploraj celoj, aŭ foje por la redaktaj kostoj produkti un libron aŭ simile. Do povas esti tre diversaj, sed ĝenerale ne pli ol 2,000 usonaj dolaroj por ĉiu projekto. Kaj ni havas etan juĝkomisionon, kiu ricevas la petojn kaj pritaksas ilin kaj decidas, ĉu ni meritas subvencion. Do estas tiu programo, kaj ankaŭ estas la laboro, kiun ni plenumas rilate al lingva justeco. Tiu estas sub la zorgo, la gvidado de Michele Cazzola, kiu estas unu el la estraranoj de CED. Michele estas nun profesoro en la Ulstera Universitato en Norda Irlando, en Belfasto. Kaj lia speciala kampo estas lingvopolitiko kaj lingvoekonomio. Li trainigis ce François Grin en Genevo, cae de iaroi Michele, cae miom collaboras cun li antio, systeme laboras por crei iun indexon de lingva justezo, por mesuri ciu grade iu stato au iu regiono ene de stato plenumas la criterioin de lingva justa sistemo. Cune? Tio rilasas al raito de minoritatoi, sed anco raito de emigrintoi, al generala lingvo politico, pri uzado de definitaj lingvoj en la registaraj servoj kaj tiel plu. Do kompleksa afero, do ĉiujare Michele proponas al ni iun novan kvazaŭ substudon en tiu granda longdaŭra projekto kaj ricevas subtenon por tion plenumi. Do nia espero estas ke iam en relative baldaŭa estonteco tia indekso povus publikigi ĉiujare. Kaj simile kiel aliaj indeksoj pri ekzemple homaj rajtoj aŭ ekonomia egaleco aŭ ĉu ne estas tre multaj diversaj tiaj indeksoj en la mondo aŭ indikilaroj ni diru, ke per tio ni tiros la atenton de politikistoj, de la ĝenerala publiko, de ĵurnalistoj al tiuj demandoj pri lingva egaleco kaj lingva justeco, kaj tio ankaŭ estos rimedo por la Esperanto-movado montri sian kontribuon al tiu ideo.
Ĉu marĝene de tio ni ne devintus mencii pri Nitobe?
Jes, Nitobe estas tute kompreneble laŭ tiu direkto, kaj Michele fakte mem organizis, ĉu kun mi, ĉu kun aliaj, la lastajn 2 Nitobe simpozioj ĝuste pri aspektoj de tiu demando.
Kaj ĉu estas ankoraŭ io, vi jam diris pri tiom da informendaj aferoj, ĉu estas ankoraŭ io, kion vi ŝatus aldoni, uzante la okazon, ke ĝuste nun ni gastigas vin antaŭ nia mikrofono, kion vi ŝatis diri al la vasta publiko?
tio iom rilasas comprendre al chialo de mia restato ci tie in Pollando, cioè mi venis por gvidi corson en la interlingvistica studoi de Universitato Adam Mickiewicz. Mi pensas che tio esis granda valoro de nia nuntempa Esperanto movado, che existas tiom de ebloi clarigi sin pri la funciado de Esperanto, pri gia historio, pri gia sociologio, cae tiel plu. Tiai ebloi ne existis en la pasintezzo. Kai do per tiui diversae agadoi de CED, mi mensis, cune la conferenzoin en la congressoi, la nitope simposioin, la periodagioin, qui es cetere sen page consulteblai cae elsuteblai en nia reteo, interlingvistico.net, no eto. Per cio ci, ni facte proponas alla esperanta publico multain ebloin de mem clarigio, cune oni povas tiom lerni el tiu agado, tiui agadoi, kai tio, mi pensas, aldonas plian valoran dimension al sia esperantistezzo.
Koran dankon, kai tio esas bona sufloro por miei auscultantoi.
Aha, bone.
Koran dankon.
Ne linkende.